Benedikti 16 priti sot paraditen në audiencë pjesëmarrësit në takimin e Komisionit për Bërë Ndërkombëtar për Dialogun Teologjik nërmjet Kishës Katolike dhe Kishave Ortodokse Lindore. Papa I nxiti besimtarët katolike ortodoksë ta thedhojnë njohjen reciproke, për të ecur kështu të sigurt drejt bashkimit të plot. Më pas kujtoi krishterët e shumë të cilët dhe sot e kësaj dite nuk mund ta dyshmojnë besnikrinë e tyre ndaj Krishtit, pa përballuar vështirësi e përsekutime të gjitha natyrave.
Të krishterët duhet punojnë së bashku me besim reciprok për t'i shërbyer kauzës së paqes e drejtësisë, këtë theksoi Papa në takimin e sotëm me anëtarët e Komisionit për Dialogun Teologjik të Kishës Katolike me Kishat Ortodokse Lindore. Benedikti 16 kujtoi rëndësinë e dialogut filluar nga organizmi me temë natyra, struktura dhe misioni kishës. Dokumenti përfundimtar I takimit vërejti Papa theksoi aspektet themelore të përbashkëta të ekleziologjisë e njëkohësisht përcaktoi edhe temat që duhen thelluar më shumë në fazat e ardhshme të dialogut.
We can only be grateful that after almost 1500 years of separation
Nuk mund të mos shprehim mirënjohjen tonë, tha Papa, që pas 15 shekuj përçarjesh, jemi një mendjeje për natyrën sakramentore të kishës, për vazhdimësinë e saj apostolike, e sidomos për domosdoshmërinë e dëshmimit të ngjillit Jezu Krishtit në botë.
Kujtoi kështu edhe argumentet e fazës e dytë të punimeve të komisionit e në mënyrë të posaçme të takimit që u zhvillua gjatë kësaj jave me temë, bashkimi ndërmjet kishave në shekujt e parë dhe roli I monakizmit në jetën e kishës.
We must be confident that the theological reflection will lead our churches.
Kemi besim shtoi Papa se reflektimi juaj teologjik do t'i ndihmoj kishat tona ta njohin më thellësisht njëra tjetrën, por dhe t'ecin me bindje në ullën drejt bashkimit të plot, për cilin vijon të na ftojë Jezu Krishti. Pikrisht për të bashkim kujtoi ati shejt, I lartuam Zotit uratën tonë gjatë javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve që sapo përfundoi.
Më pas, Benedikti 16 kujtoi edhe se në zonat të ndryshme të botës, bashkësive të krishtera u duhet përballojnë prova e vështirësit pa numërta. E situatat të tila nuk mund mos jenë burim shqetësimit thellë për gjitha bashkësit e krishtera të botës, e sidomos për vetë papën.
Me intercession and example of so many martyrs and saints.
Në përfundim ati I shej, duke ju drejtuar për fatësuzve të dyja kishave, uroi që nërmjetësia dhe shembulli I martirve të shumët, të cilët dhanë dëshmit guximshme për Krishtin në të gjitha kishat e krishtera, t'i forcoj ata e bashkësit e tyre.